Siinä rinnakkaisohjelmassa tuomari Väinö Voipio on nyt Kaija Tanskasen haastateltavana. Ohjelman otsikkona on Kirjoittava taistelija ja tuotanto on Radio 2 kulttuuriohjelmien.
Pirteimpinä päivinäni toimin minä asianajajan kuuluisassa ammatissa Karjalan muistorikkaassa pääkaupungissa, eli paremmin sanoen Viipurissa. Olin siinä souvissa parisenkymmentä vuotta, alkaen niiltä päiviltä, jolloin keisarillinen Viipurin hovioikeus antoi minulle varatuomarin suuresti arvostetun tittelin. Se tapahtui 1912, ja siltä pohjalta uskalsin kosia kaunista serkkutyttöäni, mikä puolestaan johti 56 ajasta aikaa kestäneeseen avioliittoon ja 4 somaan lapseen. Kaikki iloineen ja suruineen, kuka niiltä säästyy? Näin te kirjoitatte äskettäin tänä vuonna painosta tulleissa pienissä muistelmissanne. Tuomari Väinö Voipio, kirjailijan uran luominen tuomarin tehtävien ohella on käynyt teiltä päinsä. Kuinka tulitte ryhtyneeksi kirjailijaksi? Oliko teillä mahdollisesti ennakkonäkemys kirjailijan urasta, vai muodostuiko se kirja kirjalta sitä mukaan, kun jokin asia kiinnosti?
Ei minulla ollut minkäänlaista ennakkonäkemystä. Minä valmistuin juristiksi siinä luottamuksessa, että sillä saa leipänsä. Mutta kolloinkin erityisissä tapauksissa tuli mieleen joku kirjallisuuteen soveltuva aihe, ja silloin täytyy istahtaa ja kirjoittaa.
Millaiseen kotiin te synnyitte, tuomari Voipio? Millainen oli kodin antama perintö?
Minä synnyin siis virkamiesperheeseen. Isäni oli tuomarismies ja kulki asteista toiseen hovioikeudessa ja sitten senaattorina ja sitten Turun hovioikeuden presidenttinä. Vieläpä senkin jälkeen korkeimman oikeuden presidenttinä, vaikka silloin korkeinta oikeutta ei vielä nimitetty korkeimmaksi oikeudeksi.
Tosiaan sen viran haltijaa nimitettiin siihen aikaan keisarillisen Suomen senaatin oikeusosaston puheenjohtajaksi. Se oli keisarillista aikaa. Kuinka paljon lapsia syntyi tähän perheeseen?
14 lasta. Yksi kuoli kyllä 6-vuotiaana, mutta kaikki muut kasvoimme täysi-ikäisiksi ja kävimme koulumme ja myös yliopistolukumme suoritimme, toiset virkatutkintoon ja toiset opettajatutkintoon.
On varmaan hyvin harvinaista, että suuren perheen kaikki lapset lukevat ylioppilaiksi.
Niin sai kaikki ne 13, jotka elivät täyteen ikään. Minun isäni, joka siis oli tuomari, oli muun muassa Viipurissa, jossa minä synnyin, suomalaisen kirjallisuuden seuran puheenjohtaja vuosikymmeniä. Ja samoin hän oli perustamassa muiden mukana, lähinnä J.H. Erkko, ensimmäistä työväen yhdistystä Viipuriin. Ja hän oli vielä työväen yhdistyksen puheenjohtaja. Ja taas äitini, joka täydellisesti jakoi isäni ajatukset ymmärryksellä, ei millään lailla pakonomaisesti, niin oli naisyhdistyksen puheenjohtaja. Niin että minä olin todella lapsuudessani joutunut sellaiseen ilmapiiriin, että tunsin, että täällä tahdotaan tehdä hyvää. Ja että nimenomaan ei ainoastaan oman ympäristön, vaan nimenomaan kaiken kansan hyväksi.
Minkä ikäisenä lähditte pois lapsuuden kodistanne?
No minä olin siellä melkein siihen asti, kun tulin juristiksi. Ja siitä on nyt aikaa 65 vuotta.
Teidän isänne toimi siis työväenliikkeessä Viipurissa?
Kyllä. Hän siis oli ensimmäinen puheenjohtaja, mutta pitää muistaa, että silloinen työväenyhdistys oli niin kutsuttuja briktiläisiä, jossa oli sellainen katsomus, että sivistyneet yhdessä työväen kanssa toimisivat köyhälistön aseman parantamiseksi.
Millaiseksi muovautui teidän ansiotyönne tuomarin virassa palvellessanne?
Minä olin, niin kuin tavallisesti juristit ovat, ensin istuin käräjiä varsinaisen tuomarin apulaisena. Sen jälkeen varatuomarin tittelin saatuani jouduin vähäksi aikaa hovioikeuden palvelukseen, mutta sitten siirryin asianajajaksi, jota Viipurissa hoidin melkein 20 vuotta umpeen. Sitten kuitenkin siirryin Helsinkiin perustaen tänne toimiston, mutta enhän minä täällä saanut kundeja ensinkään tai ainoastaan hyvin harvoja, niin että minun täytyy vähän katsoa eteeni, mistä löytäisin leipäni. Ja oikeuskanslerin nuoremman sihteerin virka oli avoinna, minä hain ja sain. Siinä toimessa olin, kunnes hain asessoriksi Viipurin hovioikeuteen ja sen jälkeen tuomiokunnan tuomariksi ensin Pielaveden tuomiokuntaan ja sen jälkeen sitten, kun Pielaveden tuomiokunta jaettiin, Iisalmen tuomiokuntaan. Ei Iisalmen, anteeksi, kun Nilsiän tuomiokuntaan.
Minä vuonna se tapahtui?
Tapahtui vuonna 1942.
Kun tarkastelee teidän teostenne luetteloa, niin huomaa, että lukumääräisesti eniten on näytelmiä, joita on noin 20. Radiokuunnelmia on sen sijaan 5. Mistähän se johtuu, että olette eniten kirjoittanut näytelmiä?
En osaa sanoa. Ne ovat mielijohteita, joista kulloinkin on syntynyt joku pitempi tuuma. Ja sitten ensimmäinen niistä oli Lönnruton tulossa, joka näytettiin Viipurin teatterissa.
Tämä Lönnrutin tuleminen, liittyykö se Kalevalan tulemiseen?
Lönnrut-juttu oli se, että pappilassa tiedettiin Lönnrutin tulevan pitäjään, ja pappi oli hänen vanha luokkatoverinsa, joka kehui, että hän tuntee niin hyvin Lönnrutin. Ja kun Lönnrutti sitten, sinne tulee eräs kulkija, jota heti paikalla luullaan Lönnrutiksi, että hän on vaan pukeutunut mukaan kulkijaksi. Ja siitä syntyy sitten erityksiä, kunnes Lönnrut itse tulee ja pelastaa aseman kuitenkin kaikkien hämmästykseksi tietysti. Ja nuoret, joita on 3 paria, niin kaikki saavat toisensa.
Ja minne tämä ensimmäinen Lönnrut joutui näyttämöllä?
Lönnrut näyteltiin Viipurissa ja Kansallisteatterissa.
Tämä ensimmäinen mies, jota luultiin Lönnrutiksi, minne hänet pantiin näyttämöllä?
Häntä syötettiin ja juotettiin ja sitten hän läksi tiehensä.
Saitteko kaikki näytelmänne nähdä itse näyteltyinä?
Ainoastaan 3 näytöksiä, että olen saanut nähdä. Niitä oli 4 tai 5.
Ne on Helsingissä tai Viipurissa esitettyjä vai vieläkö muissa teattereissa?
Viipurissa, Kansallisteatterissa oli 2 ja sitten Turussa, Tampereella, Kotkassa, en muista muita.
Näissä näytelmissä te joskus käytätte historiallisia henkilöitä roolihenkilöinä. Te luotte historiallisille henkilöille ympäristöä näytelmissänne. Mistähän syystä Minna Kant on kiinnostanut teitä?
Minna Kant on minua kiinnostanut Suomen kaikkein komeimpana ja hienoimpana naisena.
Näytelmässänne aurinkohetkihän on esillä Bergbomien seurassa. Ihailette häntä syvästi.
Kyllä.
Juuri hänen mielipiteittensä vuoksi vai?
Juuri hänen ehdottoman selvien mielipiteittensä vuoksi ja hänen voimallisen ankaruutensa kaikkea vääryyttä ja väkivaltaa vastaan.
Eräässä kohdassa te lausutte, missä onkaan nykypäivän Minna Kant. Te kaipaatte nykykirjallisuudesta hänen veroistaan kirjoittajaa.
Kyllä asia on näin, mutta en minä osaa tarkemmin perustella sitä.
Olitteko kanssakäymisissä muiden 1900-luvun alkupuolen kirjailijoiden kanssa?
Valitettavasti hyvin vähän. Ainoa tuttavani oli V.A. Koskeniemi, koska hän oli ylioppilastoveri. Sen sijaan oli luonnollista, että tutustun kaikkiin suomalaisiin kirjailijoihin, Juhani Ahoon, Arvi Järnefeltiin ja niin eteenpäin, Minna Kantista puhumattakaan, enkä muistakaan nimeltä nyt tällä hetkellä mainita muita.
Tuollainen lukemalla tutustuminen onkin varmaan vähemmän aikaa viepää kuin seurassa istuminen muuten. Ja 30-luvulla teidät tapaa keskittymästä kirjoittamaan Björn Sundin nimellä mielipidekirjoja ruotsalaisuudesta Suomessa.
Silloin vuonna 30-luvulla oli erittäin voimakas taistelu suomalaisuuden puolesta, nimenomaan yliopiston suomalaistamisesta. Ja siihen aikaan minä sitten rupesin tutkimaan, onko ruotsalaiset, niin kuin he silloin väittivät, omaa kansallisuuttansa, joka eroaa suomalaisesta. Ja tulin siihen varmaan käsitykseen sosiologisia tutkimuksia seuraten, että he itse asiassa ovat ehdottomasti vain suomalaisia kansallisuudeltaan. Ja niin kirjoitin sitten 5 eri pamflettia, joissa taistelin sitä vastaan, että heidän johtajansa Freudenthal oli perustanut ajatuksen, että he ovat kansallisuudeltaan ruotsalaisia, koska puhuvat ruotsia. Tämä oli tietysti luonnollinen erehdys. Ei yksin kieli tee kansallisuutta, vaan nimenomaan valtioyhteys.
Entä sitten teidän ensimmäinen romaaninne Eri leireistä, jonka te julkaisitte vuonna 1919 Theodor Varjolan nimeä käyttäen? Millaisista syistä se syntyi?
Tämä romaani syntyi sillä perusteella, että Suomessa oli ollut voimakas taistelu niin kutsuttujen perustuslaillisten ja niin kutsuttujen suomettelaisten välillä siitä tavasta, millä täytyy koettaa puolustautua Venäjän sortotoimenpiteitä vastaan. Ja silloin, kun minä tiesin, että aivan vääriä käsityksiä oli esitetty niin kutsuttujen suomettelaisten toiminnasta, niin se pani minut kirjoittamaan näytelmän luontoisen romaanin, jossa koitin puolustaa suomalaisen puolueen ohjelmaa.
Ja sitten myöhemmin syntyi muitakin romaaneja. Puolitie-niminen romaani 1934. Tässäkin on varmasti jokin sosiaalinen taustansa.
Tämä puolitie syntyi silloin, kun oli erittäin suuri työpula työläisten joukossa. Ja tahdoin osoittaa, että he ehdottomasti tarvitsevat sivistyneisten liittymistä taisteluun tämän asian puolesta.
Suuremmoinen kirjallinen saavutus on romaaninne Yli lain ja kaikkien tuomioiden loistavasti ja säkenöisesti kirjoitettu teos, joka jo ilmestyessään vuonna 1947 sai osakseen laajaa huomiota. Sen te olette kirjoittanut omalla nimellänne, kuten useimmat muutkin teoksenne, ja siinä puhutaan hyvin paljon tuomarien toiminnasta yhteiskunnassa. Tämä kirja on sikälikin merkittävä, että siinä tuomarin asemassa virkaansa toimittava ihminen uskaltaa arvostella omaa virkakuntaansa hyvin rohkeasti.
No se nyt ei ollut mikään vaikeus arvostella omaa virkakuntaansa. Sellaistahan täytyy tehdä siinä tapauksessa, että huomasin, mistä oli kysymys. Tässä tapauksessa se talonpoika joutui aivan väärillä perusteella tuomituksi 8 kuukaudeksi kuritushuoneeseen, ja tämä minun koski.
Ja ehkä sen takia, että toisena osapuolena oli oppinut mies, tuomari, joka osasi hoitaa asiansa. Oliko tämä hyvin tavallista tuomarispiireissä, tällainen menettely?
Minä en usko suinkaan, että se olisi tavallista, vaan todellakin suuri poikkeus.
Ja romaaneja teiltä ilmestyi vielä 1958 Ihmisen käskynhaltija.
Se liittyy edellisen romaanin juoneen ja sisältää varsinaisesti kysymyksen siitä, minkälaiset oman tunnon tuskat sai se nimismies, joka kieltäytyi ajamasta asiaa sitä surkeata nimismiestä vastaan. Mutta siihen liittyi sitten eräs testamentin väärennysjuttu, joka oli erään kihlakunnan tuomarin tekemä. Ja tämä asia käsittelee.
Tahtoisitteko vielä luonnehtia, mikä näissä kaikissa romaaneissa ne on teillä yhteisenä pääteemana?
Sanoisin oikeudenmukaisuuden vaatimus Ja nimenomaan, että melkein ainakin näissä kahdessa viimeisessä oli tapahtunut vääryyttä, joka aiheutti siveellisen suuttumuksen ja se nostatti halun kirjoittaa.
Ja milloin sitten siirryitte uskontotieteelliseen työskentelyynne?
Uskontotieteelliseen työskentelyyn minä johdun sen johdosta, että tietysti kun minä en uskonut kristinuskoon, erosin kirkosta ja sen jälkeen rupesin tutkimaan, mitä kaikkia todella kristinusko sisältää.
Minä vuonna erositte kirkosta, minkä ikäisenä?
Minä erosin heti, kun vaan laki salli. Kalle Väänänen oli edellä ja minä perässä.
Minkä ikäinen mies olitte silloin?
Mikäs? 40-vuotias. Oli 40 ikäinen.
Ja tätä kautta jouduitte sitten pohtimaan uskontotieteitä?
Kyllä. Valvoja aikaan jouduin kirjoittamaan piispa Sormusta vastaan kirjoituksen, jossa piispa Sormunen oli kirjoittanut kauniin esseen ajan ahdistuksesta, mutta ei muistanut sanoa, miten paljon kristin usko tuottaa ajalle ahdistusta. Sillä aloin.
Ja olette pannut kokoon 60-luvulla mahtavan kirjatrilogian teoksista Jumalan puolustus, Kahleissa vai vapaana ja Pelotuksen uskonto. Nämä kaikki teokset nähdäkseni tähtäävät siihen, että Suomen kansaa lamaannuttava pelko, mikä tulee tietämättömyyden seurauksena, voitaisiin voittaa selvittämällä vielä hämäriä käsitteitä. Ja kun vielä tuomme luetteloon vuonna 1973 julkisuuteen tulleen teoksen Vihreä katkismus, jossa tarkastellaan ikuisia totuuksia, niin on teidän teologinen kirjasarjanne lueteltu loppuun. Luen tässä näytteen Vihreän katkismuksen sivuilta. On tuskallisesti tunnustettava, että uskonnonsidonnasta vapaa eettinen elämänkatsomus, jota suuret ajattelijat ovat kautta aikojen edustaneet kirkkojen vihan varjostamina, tarvitsee kipeästi pätevää selittäjäkuntaa. Ollapa ihmisen omatoimisella ja omallakisella etiikalla maan jokaisella paikkakunnalla opettajansa ja ohjaajansa, kuten kirkolla omansa, ja ollapa sillä kirkon varoja ja tuloja vastaavat mahdollisuudet vaikuttaakseen lasten, nuorison ja aikuisten parissa. Ja ollapa sillä jo 1000-vuotinen tieteellinen tutkimus hedelmöittämässä elämänkatsomusta koskevien yleistajuisten teosten asiapitoisuutta. Mutta eipä ole, sillä kansankasvatusta ylivaltiaana harjoittava kirkko on kyllä vuosisatojen ajan tukahduttanut uskonnon sidonnasta vapaan kasvatuksen alkeetkin. Ja vielä tänä päivänä se herättää suuressa yleisössä epäluuloa tieteelliselle pohjalle rakennettua siveellistä julistusta kohtaan. Näin te sanotte. Tätä nykyään te taistelette erikoisesti kirkon verotusoikeutta vastaan, koska se on mielestäne vääryyttä.
Samana päivänä, jolloin tämä papiston privilegium annettiin, myönnettiin myös aatelistolle sen kiskomat etuoikeudet. Tämä jälkimmäinen, siis aatelien kiskoma, ei enää ole voimassa ja koko aatelissääty on Suomessa hävinnyt. Mutta pappien etuoikeusasetus on yhä tänäänkin voimassa ja sitä mukaan tulisi lopettaa kirkon verotusoikeus kokonaan ja saattaa kirkko samaan asemaan kuin muut yhtymät, siis jäsenmaksujensa varaan, kuten ovat muun muassa toiset uskontoiset yhdistykset.
Minä olen nähnyt myöskin teidän kirjoituksianne Vapaa-ajattelija-lehdessä. Kuinka teidän toimintanne yhtyy Vapaa-ajattelijain liiton kanssa?
Muutettuani Helsingin eläkepäivinäni tutustuin professori Yrjö Ruutuun, joka oli Vapaa-ajattelijan liiton silloinen puheenjohtaja.
Milloinkaan tulitte Helsinkiin eläkkeelle? Kuopiosta, kun siirryitte tänne?
Tulin vuonna 1955.
Ja Kuopiosta?
Kuopiosta. jossa minä asuin, vaikka olin Nilsiän tuomikunnan tuomari silloin.
Ja siitä lähtien olette toiminut vapaa-ajattelijain liitossa.
Minä olin mukana sitten Yri Ruudun johdolla, mutta Yri Ruutu kuoli verrattain pian. Ja välillä oli sitten muita henkilöitä väliaikaisina liiton johtajina. Lopuksi valitsivat erehdyksessä minut.
Eikä se ollut mikään erehdys. Kuinka kauan toimitte vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtajana?
Minä toimin 5 vuotta. Muistaakseni se oli 5 vuoden kurssi kaikkiaan.
Vieläkö harrastuksenne riittää tämän liiton toimintaan mukana olemisella?
Minä tietysti harrastan kovasti tätä vapaa-ajattelijan liittoa. Sinne olen silloin tänne antanut apuani ja viimeksi vapaa-ajattelijan liitto kustansi minun teokseni Vihreä katkismus. Ja siitä minä tahtoisin vielä lisätä, että se sisältää koko kristinopin uskon tunnustuksen, siis uskon tunnustuksen kaikki seikat käsiteltynä uskontotieteen valossa, joka osoittaa, miten täydellisesti Suomenkin papisto laiminlyö kertoa kansalle, miten kristinoppi on syntynyt ja mitkä sen todelliset seikat ovat. Ja nimenomaan, että sakramentit ovat vanhaa pakanallista perua. Ja samalla olemukseltaan taikauskoisia. Tämä on merkillinen asia siinä suhteessa, että uskonpuhdistajista kaikkein valistuneen mies Zwingli nimenomaan katsoi, että sakramentteja ei saa pitää minkäänlaisina taikauskoisina toimituksina, joten mukaan ihmiset, jotka ainoastaan sen kautta saisivat itsellensä autuuden.
Onko niin, että tekin katsotte olevanne ateisti?
Minä mieluummin nimittäisin itseäni agnostikoksi, siis sellaiseksi henkilöksi, joka väittää, että hän ei tiedä eikä voi tietää kaikkia maailman salaisuuksia.
Mutta kyllä todennäköisesti yleisnimi ateisti sopii hyvin teihinkin.
Siinä mielessä kyllä, että jos kysytään, olenko kristitty tai ateisti, niin siis koska minä en usko kristinuskoon, niin minä olen siihen nähden ateisti.
Te siis ette usko kristinuskon maailmaa hyödyttävään voimaan. Tarkoitatteko sitä?
En minä nimenomaan sitä tarkoita, vaan minä tarkoitan koko teoriaa, koko heidän oppiansa. Olipa se hyödyllistä tai ei.
Mutta kuten sanottu, teidän toimintanne kuitenkin tähtää tietomäärän laajentamiseen myös uskon asioissa.
Minä en ole oikeastaan seurannut käytännöllistä uskonnollista elämää paljon ensinkään. Minun tehtäväni on ollut tutkia teoriaa, nähdä miten uskonto, eri uskonnot ja nimenomaan kristinusko on syntynyt ja miten se on kehitetty. Arkkipiispa omassa suuressa teoksessaan kristinuskon peruskysymykset valittaa, että yksinpä kirkon aktiiviset jäsenet ovat hyvin tietämättömät omasta uskonnostaan, ja sitä minäkin olen muistuttanut. Simo Joki kirjoittaa sanotussa kirjassaan seuraavasti: ihmiset ovat hämmästyttävän tietämättömiä kristillisen uskon peruskysymyksistä, ja näin he ovat alttiita monenlaisille harhoille. Mutta ohuelta vaikuttaa myös seurakuntien uskovan ja toimivan ydinjoukon kristillinen tieto.
Te olette kirjoituksissanne puhunut myös humanismista. Kuinka tämä liittyy elämäänne?
Minä kuulun kyllä täällä Helsingissä Suomen humanistiyhdistyksen johtokuntaan, niin että siinä on minulla nykyään erikoinen harrastusala.
Kuinka nyt agnostikon ja humanistin tavoitteet lyövät yksiin?
Voimme sanoa, että agnostisismi on suorastaan humanismin pohjaperusteita. Sehän tarkoittaa siis sitä, että me emme voi vaatia itseltämme, emmekä miltään tieteeltäkään tätä nykyä, että, ja milloinkaan, että viimeisistä pohjaperistä maailmankaikkeudessa emme tule tietämään koskaan täyttä pohjaa.
Että ikään kuin tyydytään siihen, mitä pystymme havaitsemaan ja omilla havaintoelimistöllämme saamaan selville.
Aivan. Me liikumme siis täällä vain kokemusperäisessä maailmassa. Ja sen kokemusperäisen maailman edellytykset ja tarpeet ovat kysymyksessä humanismissa. Humanismin peruste on tietysti se, että ihminen ei ole riippuvainen mistään tuopuoleisista olennoista, koska me emme niitä tiedä, emmekä voi uskoa sellaisia olevankaan. Humanismi katsoo, että ihminen on sekä ajattelunsa että tahto ja tunne elämänsä osalta, siis eettisesti, omallakinen, autonominen. Mutta humanismi on samalla kutsu toimintaan, ja se ensiksi vaatii ihmiseltä itseltään, että hän asettaa itsellensä vaatimuksia kehittääkseen itseänsä. Ja toisekseen se tahtoo yhteiskuntaan nähden toimia kehottamalla ihmisiä olemaan, sanotaanko nyt leikillä, ihmisiksi. Se liittyy siihen mainion lauseeseen, jonka jo keisari Marcus Aurelius, tuo suuri stoalainen, sanoi: kasva ihmiseksi, tule vihdoinkin ihmiseksi. Ja tämä hän on ollut esimerkiksi sanotaan Albert Schweitzerin ohjelmaan kuuluva. Albert Schweitzerhan nimenomaan luopui uskomasta kristinuskoon ja siitä syystä luki lääkäriksi ja siirtyi Afrikkaan. Ja siellä hän kirjoitti sitten suuret teoksensa, kulttuurifilosofiansa ja viimeksi sitten kertoi tuossa mainiossa kirjassa Elämän kunnioitus, kertoi koko katsomuksensa.
Minä ajattelen, että teillä varmasti on kautta maapallon hyviä ystäviä suurien ajattelijoiden joukossa. Olette varmasti paljon lueskellut elämänne aikana.
Olisin mielelläni ystävä niille. Ja ne ovat minulle ystäviä, mutta onneksi he eivät tunne minua ja minun vikojani.
Tuomari Voipio, kun te nyt olette 90 vuoden ajan ollut mukana elämässä ja siitä suuren osan toiminut kirjailijana, antaen lukijoille paljon ilon aiheita, elämyksen aiheita ja viisaita tietoja, mitä mieltä itse olette? Onko kirjoittamisesta ollut teille erikoisesti iloa?
Tämä kysymys miellyttää minua suuresti ja voin sanoa näin, että perhettäni minä elätin ansiotyölläni, mutta henkeäni minä elätin näillä kirjoitteluilla.
Aiotteko vielä jatkaa tällä henkisen työn saralla?
Minulla on tarkoitus vielä jatkaa, mutta kuolema on tässä lähellä. Ja jos niin on, että kuolema tulee, niin rauhallisena ja iloisena minä kuolen.
Tuomari Väinö Voipio oli Kaija Tanskasen haastateltavana. Otsikkona oli Kirjoittava taistelija. Ja tuotannosta vastasi Radio 2 kulttuuriohjelmat.